În perioada aceasta citim împreună și medităm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei. Este biografia Domnului Iisus, Regele. Am ajuns la capitolul 6, în care Domnul Iisus prezintă mesajul împărăției, principiile împărăției. În predica de pe munte, în capitolul 5, 6 și 7, avem învățătura Domnului Iisus, iar în capitolul 6, pe care îl citim în această perioadă și îl citim 3 săptămâni la rând, avem descris adevărata neprihănire. Și Domnul Iisus vorbește despre ce ar trebui să fie prioritatea supremă a vieții noastre. Vreau să reiau și eu anunțul pentru duminica viitoare, când vom avea și agapa pentru tineri, și folosim această ocazie când avem agape pentru tineri, să fim o biserică slujitoare pentru tinerii care au venit din provincie, în primul rând, la studii aici în București, și bine ar fi să-i mai luăm din când în când în casele noastre, dar până una alta, haideți măcar pentru duminica viitoare să pregătim cu toți să bucure de o masă îmbelșugată. Și nu numai ei, ci poate și persoane care trec prin București și poate să bucură de, nu numai de părtășia noastră, dar s-ar bucura și să rămână la masă, sau persoane care chiar au nevoie să rămână la acea masă. Considerați-o deschisă, alături de tineri, să mai poată participa și alte persoane. Asta va fi și o modalitate a tinerilor de a sluji și pe alții. Cred că toți ați auzit de Billy Graham, da? Billy Graham este cel mai mare evanghelist încă în viață, a împlinit 95 de ani. Se spune că probabil de pe vremea apostolului Pavel n-a mai fost un evanghelist cu un impact așa puternic ca lui Billy Graham în lume. Zeci de mii, sute de mii, chiar un milion sau două milioane de oameni au fost adunați împreună atunci când Billy Graham predica și când se ridicau stadioane întregi. Și oameni veneau cu miile, cu zecile de mii să-și predea viața Domnului Iisus Hristos la apelurile pe care El le făcea. La 95 de ani, Billy Graham face un apel către America și către creștinii din întreaga lume. El care, prin chemarea ce i-a dat-o Dumnezeu, a predicat Evanghelia cu atâta putere încât s-au umplut stadioane întregi. Acum spune, "My hope for America." Speranța mea pentru America este să trăiască creștinii ceea ce s-a întâmplat cu Vameșul Levi. Devenit Matei autorul Evangheliei pe care noi o citim. Atunci când Domnul a chemat, Levi și-a invitat colegii, și-a invitat prietenii, și-a invitat cunoscuții și a dat un ospăț. Și în casa lui, Domnul Iisus a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Sigur că liderii religioși din vremea aceea și oamenii super sfinți în ochii lor l-au judecat pe Domnul Iisus și au zis, ucenicilor Mântuitorului, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Și Domnul Iisus a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Billy Graham acum, foarte interesant, după ce s-au umplut stadioane întregi, spune, deschideți-vă casele. E mai important acum să vă adunați în casele voastre și să vă invitați prieteni. Billy Graham spune, e foarte important acum să aveți grupuri mici, dar nu închise, ci grupuri mici deschise, în care voi să vă adunați la rugăciune, în care voi să vă adunați în jurul cuvântului și în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos și să invitați și pe alții și să-L prezentați pe Domnul Iisus. Duminica viitoare am pregătit un filmuleț cu Billy Graham făcând acest apel și câteva mărturii despre oameni care s-au întors la Domnul. Așa că vă invit și pe voi, ca duminica viitoare, să invitați cunoscuții ai voștri, prietenii ai voștri, aici la întâlnirea noastră și mai ales să vă pregătiți pentru ca în cealaltă duminică, în grupurile mici, în casele voastre, în casele noastre, să invităm cunoscuți, vecini, prieteni, colegi și să petrecem o după masă cu ei, o oră, două, având o agapă, chiar servind ceva împreună, pentru că atunci când Matei a pregătit un ospăț, cuvântul ospăț implică și masă. Da? Aș vrea să fim o comunitate slujitoare, o comunitate deschisă spre cei ce au nevoie să-L cunoască pe Domnul Iisus. În dimineața aceasta stăm înaintea Domnului, la masa Domnului și acest moment este un moment de părtășie deosebită. Am să citesc din Evanghelia după Matei primele versete. Vă rog să mă urmăriți, dacă aveți Biblie, să deschideți la Matei capitolul 6. Voi citi primele 6 versete și apoi versetele 16 la 18. Domnul Iisus a spus, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Domnul Iisus tocmai vorbise în capitolul 5, am citit, Vorbise înaintea ucenicilor și a mulțimilor adunate pe munte și le-a adresat acest cuvânt: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acum, cărturarii și fariseii erau campioni ai neprihănirii. Posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecială din toate lucrurile, până și din izmă și mărar, din mărarul care creștea pe straturi, poate chiar fără să-l fi semănat. Erau foarte meticuloși. Dacă se întâmpla ca, mergând prin piață, umbra unui păcătos să treacă peste ei, nu să se atingă de un păcătos, dar umbra unui păcătos să treacă peste ei, umbra unui vameș să-i atingă cumva, se întorceau acasă și se îmbăiau ca să devină curați. Și ei credeau că atunci când va veni Mesia, Mesia va fi campionul lor. Surpriza a fost că Mesia a stat la masă cu vameșii și cu păcătoși. Surpriza a fost că Mesia n-a stat departe de unul care striga necurat, necurat, de un lepros, ci Mesia s-a atins de el și în loc să se întineze, Mesia s-a curățit leprosul. Și Domnul Iisus spune: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vedeți în ce mod înțeleg că se adresa Domnul Iisus ucenicilor și ni se adresează nouă. Dacă neprihănirea noastră este numai o neprihănire de duminică, o neprihănire de cântări frumoase, de vorbe frumoase, chiar și în timpul săptămânii doar de vorbe frumoase, neprihănirea a atins numai un nivel exterior. E numai glazură. Ea trebuie să pătrundă mai adânc. Fariseii și cărturarii erau campioni în această neprihănire. Rugăciuni lungi, la intersecții de drumuri, ca să-i vadă și de o parte și de alta, trâmbițe, surle, atunci când făceau milostenii, ca să știe toți oamenii cât sunt ei de darnici. Dar nici măcar neprihănirea la nivelul faptelor cu care să-i impresionezi pe oameni nu te califică pentru cer. Ea trebuie să depășească acest nivel, să meargă mai adânc. Poți să ajuți pe cineva, poți să faci bine cuiva, dar cu o atitudine de superioritate. Neprihănirea trebuie să pătrundă mai adânc, până și dincolo de atitudini. Ea trebuie să pătrundă în inimă. Deci, rog tehnicul să mai... Neprihănirea care se oprește la primul nivel, la al doilea nivel, la al treilea nivel și oricâte nivele am descrie personalitatea umană, în oricâte nivele am descrie-o, neprihănirea care se oprește numai acolo unde se oprea neprihănirea cărturarilor și fariseilor, nu este o neprihănire care să fie plăcută lui Dumnezeu. Ea trebuie să pătrundă în inimă. Fiule, dă-mi inima ta și convingerile care le avem. Dacă convingerea ta este că tu trebuie să fii în centru vieții, atunci poți să folosești până și lucrurile religioase. Cineva a spus că în multe biserici se experimentează tensiune și lupte ca și în partide, pentru un singur motiv, că în spatele acestei piese, numită amvon, sunt mai puține locuri decât în fața lui. M-ați înțeles? dacă neprihănirea nu pătrunde în inimă, să schimbe centrul personalității noastre și de aici să radieze în afară și să schimbe întreaga noastră purtare și comportare, ea nu este decât neprihănirea cărturarilor și fariseilor. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Neprihănirea de ochii oamenilor, a zice neprihănirea ostentativă, nu este deloc neprihănire. Neprihănire înseamnă o stare după voia lui Dumnezeu. Noi știm că această stare o avem prin harul lui Dumnezeu, dar odată ce suntem acceptați de Dumnezeu, suntem chemați să trăim și să manifestăm această neprihănire odată ce inima omului este schimbată. Dumnezeu dorește o inimă care să-L caute pe El. În Epistola către Evrei ni se spune că Dumnezeu dorește să ducă mulți fii la slavă. Înțelegem noi oare dorința aceasta profundă a lui Dumnezeu ca Tată? Orice comparație șchioapătă, dar astăzi, pentru că am vorbit despre copilași, vreau să vă împărtășesc o binecuvântare care ne-o dă Domnul și familiei noastre. Băiatul nostru e căsătorit de 9 ani și n-au avut copii. În iarnă, soția lui a rămas însărcinată, dar după 3 săptămâni a pierdut sarcina și băiatul nostru era foarte frustrat. Foarte frustrat că nu are un copil. Ei, acum vreo 2 săptămâni ne spunea bucuros, mai ales îi spunea mamei, mami, am văzut bebelușul, are 16 milimetri. Ce bucurie! Iar vineri a zis, l-am văzut din nou, are 10 săptămâni, dar arată ca unul de 10 săptămâni și 3 zile. Acum eu știu că fiecare tată și fiecare mamă se laudă cu bebelușul lui. Zice, al meu a vorbit deja când avea, al meu a umblat în picioare, al meu a zis așa. Vreau să-i fac geloși pe cei ce sunt de curând căsătoriți. E un lucru extraordinar să ai bebeluși. Da? Dar ia gândiți-vă ce bucurie are Dumnezeu să aibă copii pe care să-i ducă la slavă. Ce bucurie are Dumnezeu să aibă copii pe care să-i ducă în slavă. Acesta este planul lui Dumnezeu, aceasta este inima lui Dumnezeu. El nu vrea religiozitatea noastră, El vrea inima noastră, vrea o relație intimă cu noi. Dar știți, noi suntem mari specialiști în a transforma până și mesajul Harului Domnului Iisus în ceva dogmatic. Era încă în perioada comunistă și eram păstor la Biserica Sfânta Treime, când cineva a venit la mine și a spus, de ce practicați ceva ce este împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Păi ce practicăm? Păi aveți o oră de rugăciune, vă rugați cu voce tare în public. Domnul Iisus a spus, intră în odăița ta, roagă-te în odăița ta, în ascuns, nu în public. Așa că vă provoc să vă întoarceți la ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus, să nu vă mai rugați în public, să vă rugați numai în odăiță. sau. Biserica se închină lui Dumnezeu cu daruri de bunăvoie care sunt folosite pentru toate lucrările bisericii. Aici, de exemplu, începând de la chirie pentru sala asta, la ajutorarea celor în nevoie și așa mai departe, la extinderea Evangheliei. Nu spune Domnul să nu știe stânga ce face dreapta. Eu vreau să vă spun că putem să fim dogmatici în a lua cuvintele Domnului Iisus ca religie și nu ca relație. În textele care le-am citit, Domnul Iisus evaluează intenția cu care faci ceva. Luther spunea că autoneprihănirea este mai periculoasă decât păcatul. Deoarece autoneprihănirea este glorificare de sine, cea mai egoistă dintre toate dorințele firii noastre pământești. Cea mai mare răsplată pentru un copil este ca mămica să-i dea un pupic. Asta e cea mai mare răsplată. Doamne, ești bucuros? Când cei 70 de ucenici s-au întors din misiune, ni se spune în Evanghelia după Luca că Domnul Iisus s-a bucurat în Duhul Lui. Și o traducere mai completă a ceea ce comunică Noul Testament în originalul lui, în limba greacă, mai este tradusă: fața lui strălucea de bucurie. Iisus s-a bucurat, chipul lui a strălucit de bucurie, s-a bucurat în Duhul lui când cei 70 s-au întors. Am citit cele trei exemple pe care le dă Domnul Iisus: milostenia, rugăciunea și postul. Prin milostenie, neprihănirea se manifestă în relație cu alții. Prin rugăciune, în relație cu Dumnezeu, și prin post, în relație cu noi înșine. Se poate spune și așa și să vedeți de ce. Domnul Iisus începe cu cel mai important act de evlavie, cu ajutorarea celor ce sunt în nevoi, cu relația noastră cu alții. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Cât de personal ni se adresează Domnul Iisus. Tu. Domnul Iisus nu vorbește ipotetic. Tu când faci, tu, se adresează direct. Să nu știe stânga ce face dreapta. Foarte interesant că Domnul Iisus nu spune să nu știe nimeni. Foarte mulți creștini iau vorba asta și o aplică greșit: să nu știe nimeni. Păi tocmai în capitolul 5 Domnul Iisus spusese ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Dumnezeu. Mă întreb, cum a aruncat acea văduvă săracă doi bănuți în visteria templului? Că Domnul Iisus a văzut cât a aruncat. I-a aruncat așa? Să nu vadă nimeni? Domnul Iisus a văzut. Nu vă surprinde? Și Domnul Iisus o dă ca exemplu. Sau, înainte de patima sa, Domnul Iisus fiind în Betania, în casa lui Simon Leprosu și Lazar, Marta sluja, Lazar era la masă cu Domnul Iisus, erau mulți ucenici acolo adunați, toți apostolii. A intrat Maria, a luat un vas de alabastru, l-a spart și l-a turnat pe capul și pe trupul Domnului Iisus și Iuda imediat a prins ocazia și a zis, mai bine s-ar fi vândut mirul acesta și banii să se dea săracilor. Și Domnul Iisus a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Pentru că toți apostolii au început să murmure. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Să nu știe stânga ce face dreapta, să nu știe nimeni. Domnul Iisus zice, oriunde se va propovădui Evanghelia asta, se va ști ce a făcut această femeie. Se va spune ce a făcut această femeie. Cum a înțeles apostolul Pavel cuvântul Domnului Iisus? L-a înțeles dogmatic? Haideți să vedem. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, citesc din 2 Corinteni, capitolul 8. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Pavele, stai, oprește-te. De ce le spui corintenilor lucrul acesta? N-a zis Domnul Iisus să nu știe stânga ce face dreapta? Și Pavel zice, stai puțin, că ți-explic de ce. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, capitolul 9, versetul 1. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că Ahaia este gata de acum un an și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți găsiți, cum am spus. Dacă vor veni unii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fim dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Adică Pavel se laudă cu macedonienii față de corinteni și îi dă ca exemplu și apoi se laudă cu corintenii care se pregătesc să calce și ei pe urma macedonienilor și încurajează și pe unii și pe alții. Păi cum să nu știe stânga ce face dreapta? Domnul Iisus are aici un mesaj mult mai profund. Ați văzut una din adolescente în timp ce spunea poezia, a rugat-o pe prietena ei, ține tu coala de hârtie, ține tu hârtia. Știți de ce? Pentru că, uite, așa-i tremurau mâinile de emoții. și nu putea citi. Tare mi-a plăcut tabloul acesta. Tare mi-a plăcut. Plină de emoții. Plină de emoții. Și a zis, ține tu hârtia ca să văd, că eu nu mai pot ține. Domnul Iisus zice, să nu știe stânga ce face dreapta. Cu dreapta acționezi. Să nu te apuce curentul electric și să treacă prin tine, să tremure și stânga de bucurie a ceea ce ai făcut, cât ești tu de grozav, să nu fii impresionat de binele care l-ai făcut, să nu te măgulești și să nu lași ca muzica interioară, trâmbițele interioare să sune așa de puternic, încât să-ți umfle imaginația și să te simți grozav. Ce bine ai făcut! Domnul Iisus zice, oamenii să vadă faptele voastre și să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar cu ce intenție le faceți? Să vă măguliți? Să vă gâdâlați? Să simțiți așa un tremur de satisfacție, vai, ce grozav sunt eu. Dumnezeu nu e impresionat nici de modestia noastră. Dacă devenim conștienți de ea. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Foarte interesant. Domnul Iisus nu spune că nu au răsplată. Fiți atenți! Chiar cel ce face bine sunând din trâmbiță și chemând televiziunea să vadă ce bine a făcut, nu zice Biblia că nu ar avea răsplată. Ce spune însă Domnul Iisus este că deja și-au luat-o. Că au căutat răsplată prin aprecierea oamenilor. Așa că și-au și luat-o. De fapt, cuvântul și-a luat răsplata în greacă înseamnă achitat. Achitat. Ai o factură și se scrie pe ea achitat. Nu? Deci, dacă faci ceva cu această intenție, spune Domnul Iisus, da, ai o răsplată, dar deja ți-ai luat-o. Ți-ai luat răsplata din aprecierea oamenilor. Ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Extraordinar ce cuvinte aici! La ce ne duce Domnul Iisus? Nu-i nimic comercial aici. Aici e limbajul familiei. E tatăl tău, ești fiul și fiica lui, tatăl tău care vede nascuns. Nu e vorba de o răsplată comercială. Aici e vorba de o răsplată în alt sens. V-am spus că un copilaș, când mămica îl pupă pe obraz, când îi dă un pupic, pentru el e o răsplată. Apropierea de Domnul și apropierea Lui de noi este răsplata cea mai mare. Este răsplata cea mai mare. Tatăl tău care vede în ascuns. Rețineți acest cuvânt. El vede. Vede în ascuns. Omul are înscris în adâncul ființei lui dorința de a fi remarcat. De a fi observat. Cât de fericită este o tânără care a fost remarcată de un băiat de care se îndrăgostește. Nu-i așa? Există în noi dorința asta de a fi remarcați. Buddha spunea că adevărata fericire înseamnă să fii liber de dorința de a fi remarcat. Domnul Iisus redirecționează, nu extirpă. Redirecționează dorința de a fi remarcat de la oameni la a fi remarcat de Dumnezeu. Asta e diferența. Domnul Iisus nu zice să nu vadă, ci zice tatăl tău vede. El a remarcat lucrul acesta. Dar important este ca noi să fie dorința nu ca oamenii să ne remarce, ci Dumnezeu să ne remarce. Știți de ce? Pentru că aceasta este evlavia adevărată, una unei relații intime cu Tatăl Ceresc prin Domnul Iisus Hristos. El să ne remarce. Mai uitați-vă la text încă o dată. Dă-te, rog, versetul dinainte. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Să fie slăviți de oameni. Știți că atitudinea aceasta are foarte mult de a face cu credința. Iată ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Câtă vreme umbli după slava pe care oamenii ți-o dau. Nu puteți crede. Alergarea după slavă deșartă, după slavă omenească. Dacă asta e motorul, dacă asta este motivația, te împiedică să crezi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Doamne, mulți sunt împiedicați să creadă, nu din alte motive, ci numai din motivul acesta. Despre unii din farisei se spune că nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ce este credința? În epistola către evrei ni se spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au primit o bună mărturie. Din partea cui? Și ascultați versetul 6. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dumnezeu răsplătește. Dacă cauți slavă omenească, ți-ai luat răsplata. Ai o răsplată, dar ți-ai luat-o. Dacă cauți slava care vine de la Dumnezeu, dacă dorința inimii tale este să fii plăcut lui Dumnezeu, atunci, ține minte, Dumnezeu răsplătește pe cei ce-l caută. Două, trei cuvinte despre rugăciune și post. Am citit undeva că Luther spunea despre rugăciune: roagă-te scurt, des și intens. Ai auzit, tinere? Roagă-te scurt, des și intens. Rugăciunea nu-i pentru predici. Rugăciunea e pentru exprimarea bucuriei de a fi în părtășie cu Domnul sau de a veni înaintea Lui, de a-I mulțumi, de a-I cere, de a lăuda. Ce e acea odăiță sau cămăruță pe care, în care Domnul Iisus spune, intră și încui-o? Exegeții spun că evreii aveau în casa lor o singură odaie care se închidea cu cheie. Toate celelalte erau deschise. Dar odaia unde își țineau alimentele, unde își țineau proviziile, cămara, haide să zic cămara de alimente, aia era închisă. Domnul Iisus zice, nu intra în sufragerie, nu în dormitor, intră în cămară și încuie. Încuie ușa după tine și cel ce vede înascuns îți va răsplăti. Acum pentru noi acest înascuns comunică foarte puțin. Dar pentru un evreu știți ce comunica înascuns? O, la templu, în curtea templului se aduceau jertfe, se aduna poporul. Se cânta, corurile cântau, preoții se pregăteau și intrau în locul sfânt și acolo tămâiau. Dar era o odaie numită Sfânta Sfintelor și acolo era întuneric, acolo era înascuns, acolo intra numai marele preot odată pe an. În odaia aceea cea mai intimă a prezenței nemijlocite a lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus spune, Sfânta Sfintelor este acolo unde tu intri în acea intimitate cu Dumnezeu, ești în Sfânta Sfintelor, ești tu și Dumnezeu. Ne întreabă unii de ce închideți ochii, poate că unii îi închid numai de obicei. Cineva a spus la ora de rugăciune, știți, în bisericile tradiționale se ține o oră întreagă de rugăciune și cel ce conducea ora de rugăciune zice, hai că v-am văzut că stați cu ochii deschiși. Și un copil, copiii sunt foarte isteți, întreabă, dar cum ai văzut dacă ai stat cu ochii închiși? Asta cu ochii închiși nu este un ritual pe care Dumnezeu îl apreciază, dar noi încercăm să ne detașăm și să rămânem numai eu și Dumnezeu. Numai eu și Dumnezeu. Ei, dacă închizi ochii și începi să te rogi ca să impresionezi pe toți, ai ieșit din odăiță. Nu mai ești în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor ești numai tu și Dumnezeu. De fapt, Apostolul Pavel, și se spune în 1 Timotei 2,8, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Îl contrazice el pe Domnul Iisus? Înțelegeți că Domnul Iisus nu transmite aici niște reguli, nu vă rugați în public. El însuși s-a rugat în așa fel încât apostolii au putut să scrie rugăciunea lui în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17. Sau văzându-l cum se roagă, au zis, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Sau biserica din veacul apostolic se ruga împreună și veți găsi în Faptele Apostolilor scrisă rugăciunea lor. Și rugăciunea lor începe cu un psalm. și continuă cu cereri concrete și la un moment dat se zguduie locul acela când ei cer putere ca să mărturisească numele Domnului cu har și cu minuni. În intimitatea care se creează între tine și Dumnezeu, e Sfânta Sfintelor, în care ești acceptat în prezența lui Dumnezeu în ascuns. Doar tu și Dumnezeu. Iar postul simplu ne eliberează de sclavia părerilor omenești. Nu ce cred oamenii. Nu trebuie să impresionăm că postim. În istoria bisericii, cina Domnului de obicei era însoțită de post. Mi s-a întâmplat uneori că aducându-i cina mamei mele, zice, vai, ai venit târziu și am uitat ce am mâncat și nu mai au cina. Și încerc să-i spun, asta e un fel de dogmatism, sau mă rog, nu-i folosesc așa cuvinte. Dar pe de altă parte, este de apreciat când înțelegem că postul înseamnă un timp de cercetare personală. Și cina Domnului e o ocazie de cercetare specială. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, zice Apostolul Pavel când scrie bisericii din Corint. Pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Era o vreme în care în biserică competiția era între pălăriile surorilor. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Aici trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină ce-i găsiți bun. Când vă adunați, nu intru în exegeza acestui text, e profund și ar trebui să-l discutăm altă dată. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Să vedeți ce a făcut firea omului chiar în veacul apostolic. Cina Domnului trebuia să exprime părtășia cu Domnul și părtășia unii cu alții, cum zice Apostolul Pavel, noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup și luăm o parte din aceeași pâine, suntem una în Hristos. Dar când vă adunați în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Au zis, hai să avem agapă, fiecare să aducă mâncare. Dar fiecare și-o mânca pe-a lui. Și atunci, știți cum era? Cei ce aveau, nu numai sarmale, aduceau și cozonac și... Alții săraci n-aveau. Și asta se întâmpla în biserica din veacul apostolic. Pentru că firea omului a fost aceeași din totdeauna și fără harul lui Dumnezeu. E așa de ușor pentru noi să fim neprihăniți pe din afară. Haideți să citesc mai departe. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Și probabil că la mesele acestea, mă, că mâncau, dar și beau. De ce? Că iată ce zice Pavel. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Extraordinar. Asta e creștinism? Da, în biserica din Corint, Pavel zice, se întâmpla așa ceva. Să vă laud? Nu vă laud. Că în loc să folosiți ocazia asta să vă apropiați de Domnul și unul de altul, lăsați ca firea să vă facă să intrați în competiție și vă faceți mai răi. Și chiar fără frână, fără opreliști. Ce? N-aveți case să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Când vii cu o anumită atitudine, poți să apreciezi biserica lui Dumnezeu, care este mireasa lui Hristos, sau să o disprețuiești? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud! În privința asta nu vă laud. Vă laud că aveți daruri, nu duceți lipsă de niciun dar. Dar nu vă laud pentru că sunteți prunci în Hristos, tot lumești sunteți, zice Pavel când scrie bisericii din Corint. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Dacă n-am avea cina Domnului, această sărbătoare a jertfei Domnului Iisus, uneori devenim prea familiarizați cu astfel de momente. Ei, cine e? E Iisus, ziceau frații lui. Nu ne-am jucat cu el? Ah, e Iisus, prea familiar. Și Domnul Iisus zice: niciun prorog nu-i disprețuit decât în familia lui, că s-au prea obișnuit cu el. Frați și surori, prea ne-am obișnuit cu jertfa Domnului Iisus. Dacă n-ar fi jertfa Domnului Iisus, cum am înfrunta eternitatea? Ce înseamnă cina Domnului? Vestim moartea Domnului până va veni El. Cum sărbătorim jertfa Domnului Iisus? Și aici e vorba de cercetare personală. Sunt biserici care au comitete care îi cercetează pe ceilalți și îi lasă sau nu îi lasă să ia cina Domnului. Ce simplu ar fi pentru tine să te cercetezi eu și să zic: poți lua cina. Nu. Iată ce zice Apostolul Pavel. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Dacă o ia doar ca un ritual. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem disciplinați, pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vestea bună este că dacă ești copilul Domnului, Duhul Domnului te cercetează, și dacă nu te lași cercetat, Domnul mai folosește și nuiaua ca să te cercetezi, dar cina Domnului este o ocazie de cercetare pentru fiecare dintre noi. Ca să deosebim trupul Domnului, ca să mărturisim: Doamne, prin meritele Tale, prin vrednicia Ta, pot să mă apropii de Tine în această dimineață. Când eram copil, erau bisericuțe mai mărișoare, cam 50-60 de membri, care trimiteau predicatori în satele unde bisericuțele erau și mai mici, de 10-12 13 membri. Și erau frați simpli care se duceau în satele din prejur și unul din ei a luat trenul, s-a dus, de la tren mai avea vreo 3 km până în sat, de la haltă până în sat, Și în timp ce mergea cu trenul și-a adus aminte de cearta care a avut-o cu soția, de greșeala care a făcut-o, și în timp ce mergea spre sat, zice, eu mă duc să le predic Evanghelia și uite ce am făcut eu. Trebuie să mă întorc acasă să mă pocăiesc. S-a oprit sub un copac și a stat și s-a rugat și a zis, Doamne, nu mă pot duce mai departe, trebuie să mă întorc acasă să mă pocăiesc. Și Duhul Domnului a spus, dar aici nu te poți pocăi. S-a smerit acolo, s-a pocăit. Și când s-a întors acasă, primul lucru a fost să-și ceară iertare soției lui. Tu poate zici, eu nu pot să iau cina, dar nu te poți pocăi acum? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Unii înțeleg, dacă te cercetezi, să nu mănânci. Pavel zice, nu. Fiecare să se cerceteze, să se cerceteze. Asta înseamnă să se cerceteze, să se smerească, să se pocăiască și să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Ne închinăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri înaintea Ta și îți mulțumim pentru darul vieții și al mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru jertfa, pentru moartea și învierea Domnului Iisus și pentru faptul că ne accepți și vrei să ne duci în slavă. Stăm, Doamne, cu smerenie înaintea Ta și fiecare stăm și ne cercetăm înaintea Ta, Doamne. Binecuvântează pâinea aceasta care ne duce aminte că trupul Domnului Iisus a frânt pentru noi. Și fă ca cercetarea Duhului Tău să ne ajute ca în mod personal, Doamne, intrând în odăița aceea, în ascuns, în Sfânta Sfintelor, Doamne, să stăm înaintea Ta în părtășie cu Tine. Dă-ne harul pocăinței autentice. Eliberează-ne de orice legătură și ajută-ne, Doamne, să Te iubim cu toată inima și bucuria noastră să fie plăcerea ca Tu să-ți găsești bucuria în noi. Binecuvântat să fii Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, spune Apostolul Pavel, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o la Isei zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Vă invit să luați loc și în timp ce se împarte pâinea, în timp ce se cântă o cântare spre lauda Domnului, într-un duh de cercetare personală, să stăm înaintea Domnului.